នៅពេលដែលកម្ពុជាត្រូវការសាច់ជ្រូកប្រមាណជាង 8,000 ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជ្រូកក្នុងស្រុកមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារត្រឹមតែ 7,000 ក្បាលតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវការនាំជ្រូករស់ពីបរទេសជាពិសេសប្រទេសជិតខាងយ៉ាងតិចចំនួន 1,000 ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមជ្រូកនិងអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកលក្ខណៈគ្រួសារបានមើលឃើញថាការនាំចូលជ្រូករស់ពីក្រៅប្រទេសបានកើនលើសចំនួនកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសជ្រូករស់នាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមដែលភាគច្រើនគេសម្គាល់ថាជាប្រភេទជ្រូកក្រហមការនាំចូលលើសចំនួនកំណត់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃជ្រូកសាច់ក្នុងស្រុកដោយសារតែជ្រូកនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃថោកជាងនិងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺពីព្រោះថាជ្រូកដែលមានសន្តានពណ៌ក្រហមពីបរទេសនេះអាចជាសញ្ញានៃការផ្ទុកមេរោគឬជាសញ្ញាថាជ្រូកសាច់នាំចូលពីវៀតណាមនេះកំពុងឈឺលោកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីសហប្រធានគណៈកម្មការកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាជ្រូកភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមជាជ្រូកមានជំងឺ
ហើយគៀងជ្រូកក្នុងស្រុកមកវិជ្រូកគេជ្រូកឈឺឬក៏ទៅកប់ចោលអញ្ចឹងវាអត់កប់ចោលគេយកមកបោះចោលនៅស្រុកខ្មែរទៅហើយតម្លៃចិញ្ចឹមនៅវៀតណាមក៏មិនសាច់ជាង1ដុល្លារ5កាក់6កាក់ដែរដូចយើងស៊ីជំងឺអញ្ចឹងតែថាមិនដឹងថ្ងៃណាស្លាប់ខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរតែខ្ញុំទាំងគេទៅស៊ីកាទៀវបោះចោលអាហ្នឹង
ជ្រូករស់នាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃថោកជាងជ្រូកចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកប្រមាណ1.30 ដុល្លារដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកនេះបើយោងតាមលោកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីលោកលីឡាវីសនាយកចាត់ការទូតរបស់ក្រុមហ៊ុនចិញ្ចឹមជ្រូក MPIC របស់លោកអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីបញ្ជាក់ថាដោយសារជ្រូកក្រហមនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃថោកជាងធ្វើឲ្យជ្រូកក្នុងកសិដ្ឋានរបស់លោកដែលធ្លាប់លក់បាន2000ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃមកត្រឹម400ទៅ500ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះជាយ៉ាងណាលោកពន្យល់ថាជ្រូកក្រហមពីប្រទេសវៀតណាមជាប្រភេទជ្រូកដែលមានផ្ទុកជំងឺ
អាការៈដែលក្រហមគេហៅជ្រូកក្រហមជ្រូកក្រហមដោយសារតែដាក់គ្រាប់100គីឡូតែថ្ងៃហាវាមកអញ្ចឹងទៅវាត្រូវពលឹងទៅអីអញ្ចឹងបានក្រហមគេហៅជ្រូកក្រហមទៅប៉ុន្តែកាលណាគឺក្រហមអញ្ចឹងត្រូវបាក់សំដាយមួយប្រាប់ថាជ្រូកនឹងវាចង់រស់ជីវិតឲ្យបន្តតាមថ្ងៃពីរទៀតជ្រូកគឺឈឺធ្ងន់ណាស់កាលណាវាចាប់ទៅជាជំងឺសត្វនេះគឺវាឆ្លងរាលដាល
លោកស៊ូជុំវិសុទ្ធកសិករចិញ្ចឹមជ្រូកខ្នាតតូចស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាតម្លៃជ្រូករស់នៅខេត្តសៀមរាបក៏បានធ្លាក់ថ្លៃពី8000រៀលក្នុង1គីឡូមកត្រឹមជាង6000រៀលប៉ុណ្ណោះលោកស៊ូជុំវិសុទ្ធជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយលោកជាម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលមានជ្រូកប្រមាណ70ក្បាលលោកជុំវិសុទ្ធជឿថាប្រសិនបើតម្លៃជ្រូកបន្តធ្លាក់ចុះយូរតទៅទៀតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូករបស់លោកនឹងប្រឈមមុខនឹងបិទទ្វារជាមិនខានជាផ្លូវការក្រសួងកសិកម្មអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំជ្រូកសាច់ចូលពីក្រៅប្រទេសត្រឹមតែ1250ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃលោកសុរុនពៅប្រធានស្ដីទីសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកកម្ពុជាព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ពីការនាំជ្រូកពីក្រៅប្រទេសលោកបានស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មជួយទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូកពីប្រទេសជិតខាងដើម្បីរក្សាលំនឹងតម្លៃសាច់ជ្រូកក្នុងស្រុកផងដែរ
ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងធ្វើច្បាប់បានប៉ុន្តែយើងធ្វើច្បាប់មិនបានក៏យើងនៅកំពុងតែទប់ស្កាត់នៅផ្លូវជាតិលេខ11និងផ្លូវជាតិលេខ8ធ្វើរាល់ថ្ងៃ
លោកឡាវរស្មីអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថាក្រសួងកសិកម្មនិងអាជ្ញាធរបានខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូកគ្មានគុណភាពពីប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងសកម្មដោយរឹតបន្តឹងលើការត្រួតពិនិត្យលើគុណភាពសត្វនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃលោកឡាវរស្មីបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានកំណត់ឲ្យនាំជ្រូកពីប្រទេសវៀតណាមចំនួន1250ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាយ៉ាងណាលោកទទួលស្គាល់ថាមានឈ្មោះទុច្ចរិតមួយចំនួនបានលួចនាំជ្រូកលើសការកំណត់របស់ក្រសួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍អំពីការដឹកជ្រូកនិងបន្លាយខូចគុណភាពឬខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមនិងថៃ
ចូលរួមដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺសត្វក៏ដូចជាលើកកម្ពស់គុណភាពសុខភាពសាធារណៈហើយនឹងជាពិសេសអនាម័យពលរដ្ឋអនាម័យព្រមទាំងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅអ្នកសមាជិកទាំងនៅចិត្តបំផុតអំពីការលួចនាំចូលសត្វឬក៏ស្អីស្អីដែលខុសច្បាប
់បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការនាំជ្រូកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុនមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃទី25មេសា បានណែនាំឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជីវករដែលទទួលបានគោលការណ៍នាំចូលសត្វរស់សាច់សត្វនិងផលិតផលសត្វត្រូវលើកកម្ពស់គុណភាពសាច់សត្វនិងការពារសុខុមាលភាពសាធារណៈជាចាំបាច់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជីវករឲ្យត្រួតពិនិត្យសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វមុនធ្វើការនាំចូលពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា